Mirëdita zonja dhe zotrin, jeni me valet e Radios Evropa Lir, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia, producenti emisionit është Mahir Elshani. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Një shpërthim e ka trunditur sot Mitrovicën, nuk raportohet për njerëz të lënduar, por dëmet materiale janë të mëdha. Vrasja liderit të opozitës ruse Boris Nemtsov nxit reagime në tërë botën. Departamenti Amerikan i Sigurisë Kombëtare nuk mbyllet pasi siguron financim deri më 6 mars. Shteti Islamik ka kryer ofenziv të re në Irak. Për këto dhe materialet e tjera në ndiqni në minutat vijues, së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pak pas orës 6 të mëngjesit të sotëm, pjesa veriore e Mitrovicës është tronditur nga një shpërtim i cili ka dëmtuar 9 vetura dhe 11 lokale përreth, por nuk ka pasur të lënduar në njerëz. Lajmi është konfirmuar për Radion Evropa e Lirë nga zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha, i cili ka thënë se në vendin e ngjarjes gjenden edhe ekipet e dëminimit.
Për rreth orës 6 në rrugën Kral Petri në Mitrovicë ka ndodhur një shpërtim, dyshohet të jetë granatë dore, në rast janë dëmtuar rreth 9 automjetë si dhe 10 lokale afër brejën dëmtime të teksueshme. Nuk raportohet për dëmtime në njerëz. Rasti është klasifikuar si shkaktim i rrezikut të përgjithshëm. Të gjitha mjetet relevante policore kanë dalë në vendin e ngjarjes duke përfshirë rastin të dëminimit.
Tha për Radion Evropa e Lirë Daud Hoxha, zëdhënës i policisë së Kosovës. I pyetur nëse ka rrezik për ndonjë mjet tjetër shpërthyes derisa ekipet e dëminimit gjenden në vendin ku ka ndodhur shpërthimi, zëdhënës i policisë nuk e ka komentuar këtë, duke thënë se hetimet po vazhdojnë. Të premte në mbrëmje në Moskë është vrarë ish kryeministri, tani lideri opozitës ruse Boris Nemtsov. Ministria ruse e punëve të brendshme u tha agjencive të lajmeve se Nemtsov është qelluar me 4 plumba dhe se tashmë ka filluar një operacion në kërkim të autorëve të vrasjes. Boris Nemtsov, 55 vjeçar, dikur shihej si trashëgimtari presidentit të parë të epokës pas-sovjetike, Boris Jeltsin. Ai u shëndrua në figurë të njohur opozitare dhe kritikues jashtë i presidentit rus, Vladimir Putin. Nemtsov planifikon të drejtonte një protest të opozitës të dielë në Moskë. Vrasja e tij është dënuar nga gjithë spektri politik rus, përfshi edhe presidentin Vladimir Putin, zyra të cilit ka lënë të kuptohet se dyshon që vrasja është bërë me qëllim që të njolloset reputacioni i qeverisë në Moskë. Presidenti Amerikan Barack Obama ka nënshkruar një ligj financiar një javor për Departamentin e Sigurisë Kombëtare DHS, duke u mundësuar kështu mbajtje në funksion të këtij departamenti, pasi rrezikoi të mbyllej. Të premten ligjvendësit amerikanë evituan mbylljen e tij në momentin e fundit, por duke u marrë vesh që departamenti të financojë vetëm deri më 6 mars, duke detyruar kështu Kongresin që të merret sërish me këtë çështje javën e ardhshme. DHS është agjencia kryesore qeveritare që i mbron Shtetet e Bashkuara nga kërcënimet terroriste. Sulmuesit vetvrasës dhe luftëtarët e Shtetit Islamik e kanë sulmuar sot qytetin verior të Irakut Samara, ku milicia shiite dhe forcat e sigurisë janë mbledhur për të nisur ofanziv kundër militantëve radikal. Sulmet janë kryer pothuajse në të gjitha anët të qytetit, ndërsa deri më tash raportohet për 3 milicë shiit të vrarë dhe 6 të tjerë të lënduar. Sulme raportohen edhe në qytetin Ishaki, rreth 20 kilometra në juglindje të Samaras. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Një studim i bërë nga Oda Ekonomike tregon se në Kosovë bëhet fjalë për ambient të pafavorshëm biznesor. Të dhënat e publikuara të premten tregojnë se sektori privat ballafaqohet me bariera të shumta, në mesin e tyre furnizimi jo i rregullt me energji elektrike, korrupsioni dhe kostot e larta të kredive. Holsiti si Luleta Krasniqi nga Prishtina.
Furnizimi jo stabil me energji elektrike, kostoja e lartë e energjisë, korrupsioni dhe kostoja e kredive financiare janë disa nga problemet më thelbësore që bizneset i kanë deklaruar si pengesa për zhvillimin e biznesit në Kosovë. Hulumtimi mbi identifikimin e vështërsive të të bërit të biznes është publikuar të premtë nga Oda Ekonomike e Kosovës. Ky studim ka treguar se bizneseve në Kosovë nuk ju është krijuar një ambient i përshtatshëm afarist. Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës gjatë prezantimit të këtij raporti ka theksuar se Kosova duhet të investojë në sistemin energjetik, pasi që si shtekson ai, bizneset kanë nevojë për stabilitet të energjisë elektrike.
Kur jemi të qëndrueshmëria nëse analizohet raporti me vëmendje, shohim aty një rast konkret nga një investitor holandez, i cili e ka planifikuar gatshmim në plan të biznesit, ka llogarit investimet në rrjet, ka llogarit gjitha investimet tjera dhe në fund, del që kjo nuk është e mjaftueshme, i rritën kostot prapë për shkak të tensionit të energjisë elektrike.
Sipas këtij hulumtimi janë identifikuar edhe disa bariera në të bërit biznes në Kosovë, siç është mungesa e përkrahjes shtetërore, si dhe konkurenca jo e drejtë e shkaktuar nga evazioni fiskal dhe ekonomia jo ligjore. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, ka theksuar se duke pasur parasysh këtë gjendje, është koha kur prioriteteve në Kosovë të vendosës zhvillimi ekonomik dhe ekonomia të orientohet drejt sektorit privat.
Është koha kur duhet krahas fuqizimit të ndërmarrë gola të mesme, të jemi të orientuar në sektorin prodhues, sepse vetëm në këtë mënyrë Kosova mund të arrijë stabilitet politik, Kosova mund të arrijë stabilitet social, Kosova mund të përshpejtojë proceset integruese.
Në anën tjetër, zëvendës ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Matthias Kisler, e ka vlerësuar si mjaft të rëndësishëm këtë studim, i cili pasqyron vështërsitë që kanë bizneset në Kosovë. Ai ka shtuar se Kosova ka nevojë për investime të reja në rrjetin e energjisë elektrike. Kisler gjatë prezantimit të këtij raporti ka folur edhe për migrimin e qytetarëve të Kosovës në Gjermani. Ai ka theksuar se qytetarët të cilët po migrojnë për një të ardhme më të mirë në vende të tjera, duhet të ju krijojnë mundësi më të mira në Kosovë.
These people hope they will find a better future.
Këta njerëz shpresojnë se mund të gjejnë të ardhme më të mirë në Gjermani. Prandaj është e rëndësishme që këtyre njerëzve të ju sigurohet një ardhme këtu në vendin e tyre. Atyre ju duan vende të punës, rritje ekonomike dhe një stabilitet ekonomik. Qeveria dhe sektori privat duhet të punojnë bashkarisht që të gjithë qytetarëve të Kosovës t'ju ofrojnë një të ardhme më të mirë, ka theksuar Kisler. Ndryshe në raportin e Bankës Botërore të bërit biznes për vitin 2015, Kosova kishte shënuar përparim në rangimin e përgjithshëm. Ajo ishte ngritur në 11 pozita në krahasim me vitin 2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazhdojmë edhe me një temë nga ekonomia. Qytetarët të cilët kanë kredi në bankat komerciale si hipotekë duhet të lënë patundshmëri vlera së cilës duhet të jetë dyherë më e lartë se ajo e kredisë së marrë. Por në rast të shpalljes së ankandit publik, përfshitur pasuritë e patundshme, në të shumtën e rasteve mungon interesimi i qytetarëve për të blerë, edhe nëse çmimi është i voliçshëm. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se në Kosovë ekziston një kulturë që prona private nuk duhet blerë nga pala e tretë. Por si pas ekspertve, qytetarët duhet të vedisohen se kjo është çështje ligjore. Nadia Meti ka përgatitur kronike në këtë temë.
Për të marrë ndonjë vlerë të caktuar të kredisë, klient